Îi va aminti președintelui Putin când va întâlni la Moscova cu ocazia aniversării a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial despre ocupația sovietică a țărilor baltice. Din nou, și față de această declarație, Moscova a reacționat rapid prin vocea șefului Departamentului de Afaceri Europene al Guvernului Rus, Serghei Iastârjemski.
Sovietul Союз în acest perioadă.
Uniunea Sovietică n-a fost în stare de război cu Letonia, Estonia sau Lituania și nici nu a întreprins operațiuni militare împotriva acestor țări la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Așa că nimeni nu poate să vorbească despre vreo ocupație a unui teritoriu străin ca rezultat al vreunei acțiuni militare. Și Iastârjemski a mai precizat într-o conferință de presă astăzi la Moscova. Desfășurarea trupelor, repet, a fost făcută pe baza consensului mutual, printr-o voință politică limpede exprimată și, încă și mai important, prin acorduri semnate de autoritățile existente, legitimate prin alegeri făcute de populațiile acestor celor trei țări baltice. A declarat Serghei Iastârjemski, ca răspuns la declarațiile recente ale președintelui american George Bush. Cum se vede la Chișinău acest schimb de replici și ce evoluții sunt în Moldova referitoare la aniversarea celor 60 de ani de la sfârșitul războiului? Întrebări la care răspunde într-un interviu cu Vasile Botnaru, istoricul Gheorghe Cojocaru.
Este un mesaj adresat în mod direct și președintelui rus, sau chiar în primul rând președintelui rus Vladimir Putin, căruia îi se cere să declare cu text deschis că eliberarea asupra căruia insistă astăzi Kremlinul a fost în realitate o anexare a țărilor baltice și a altor teritorii care s-au pomenit în sfera de influență sovietică.
În fond, președintele american intervine în această dispută pe care a avut-o Moscova cu este Europa, cu balticii și așteaptă eventual o reacție de la Putin.
Este prea puțin timp pentru ca Putin să încerce să-și remodeleze abordarea sa. Deja toate motoarele au fost puse în funcțiune. Pe de altă parte, și Chișinăul a fost implicat într-o dispută cu Ministerul de Externe de la Moscova pe motivul veteranilor celui de-al doilea război mondial, cu precădere fiind vorba despre veteranii războiului al doilea mondial care au participat în această conflagrație pe fronturile împotriva URSS-ului de atunci.
Anumite ziare care sunt loiale puterii de la Chișinău au dat curs și unor opinii care nu convin astăzi Moscovei. În felul ăsta, Chișinăul arată că vrea să iasă de sub tutela propagandistică.
La întâlnirile cu veteranii celui de-al doilea război mondial, președintele Voronin a folosit, poate pentru prima dată, sintagma cel de-al doilea război mondial, făcând abstracție de vechea sintagmă îndrăgită de liderii comuniști, Marele Război pentru Apărarea Patriei. O recurgere la această sintagmă în fața unor veterani care se consideră în continuare veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, este o dovadă că autoritățile de vârf de la Chișinău încearcă o nouă abordare.
Pe de altă parte, solia comuniștilor în Consiliul Municipal Chișinău a insistat și a obținut votarea unei decizii prin care revin în denumirile străzilor patru generali cunoscuți, Tolbuhin, Berzarin, Belski și Timoshenko. Și asta înseamnă că totuși partidul de guvernământ încearcă să mențină în continuare o echilibristică. Credeți că îi va reuși?
Am putea aduce și alte dovezi cu privire la această atitudine de falsă precauție. De exemplu, ziarul Comunistul, care este organul de presă al Partidului Comuniștilor, recomanda liderilor de partid, cititorilor, un set de literatură istorică de factură sovietică. Aceasta demonstrează că, într-adevăr, Partidul Comuniștilor, în special masa acestui partid, nu se poate rupe de vechile dogme cu privire la trecutul nostru istoric.
Dar, până la urmă, decizia trebuie să o ia liderii partidului. Este oare Chișinăul pus astăzi în situația să aleagă între doi poli?
Astăzi s-au conturat mai clar ca niciodată două atitudini majore asupra datei de 9 mai 1945. Pe de o parte există abordarea occidentală, sonorizată, iată, și în scrisoarea președintelui american George W. Bush. În contradicție cu această atitudine există abordarea Rusiei, abordarea Kremlinului, care consideră în continuare că sfârșitul celui de-al doilea război mondial se datorează în totalitate Rusiei și că Rusia a adus pe baionetele armatei sale eliberarea popoarelor din Europa de Est și Centrală. spre deosebire de Germania, care s-a pocăit în fața victimilor regimului nazist, Rusia întârzie să facă acest pas și această atitudine provoacă iritarea, nemulțumirea și neîncrederea popoarelor aflate cândva în blocul sovietic față de conducerea de la Kremlin. Chișinăul de astăzi, prin declarațiile politice de ultimă oră și prin politica sa, este tot mai tentat să se asocieze punctului de vedere occidental. Dar deocamdată pașii pe care îi face guvernarea de la Chișinău în acest sens sunt contradictorii.
De ce mai luasă portița deschisă Chișinăul?
Probabil că aici nu putem invoca anumite argumente de ordin științific. Din punct de vedere științific, lucrurile sunt clare. Mai curând este vorba de o abordare politică, de nevoia de a păstra suportul veteranilor. Dar, pe de altă parte, Chișinău nu poate face abstracție de punctul de vedere rusesc și modul în care încearcă să împace și o perspectivă și altă perspectivă dovedește un gen de diplomație care deja este depășit de țările baltice, de exemplu.
Opinia istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Apropierea sfârșitului celui de-al doilea război mondial a deschis și calea deportărilor staliniste, deportări impuse și multor familii din la Republica Moldova. Peste 1,5 milioane de oameni au fost strămutați din întregul spațiu fost sovietic. Victor Eschenazi Moroșan.
Printre cei care suferă consecințele deportărilor ordonate de Stalin, Clara Baratașvili este o femeie născută după încheierea celui de-al doilea război mondial. Ea își amintește însă bine ceea ce tatăl ei obișnuia să le spună copiilor despre ce i s-a întâmplat lui și poporului său în noaptea de 15 noiembrie 1944. La ora 4 dimineața, oamenii au fost culați din somn și li s-a ordonat să iasă pe câmp, fără nicio explicație. Au rămas acolo restul nopții așezați pe jos. Spre dimineață au sosit camioane Studebaker și li s-a ordonat să se suie în ele. Oamenilor li s-a permis să ia cu ei doar câteva lucruri. Înainte de a părăsi casa, tata strânsese câteva cărți și notele lui personale. Avea o asemenea credință în comunism, aproape fanatică, încât a luat cu el opere complete ale lui Stalin. Ele aveau pentru el prețul cel mai mare. Cel care a decis deportarea lui Latif Shah Baratashvili și a tuturor connaționalilor săi meșcheți din Georgia în Uzbekistan fusese Stalin însuși. Cu excepția unei scurte vizite în 1956, Baratashvili nu și-a mai revăzut locurile natale și a murit în Azerbaidjanul sovietic în 1984. Motivele lui Stalin pentru deportarea celor 100.000 de meșcheți au rămas până astăzi neclare. Istoricii presupun că a fost un gest menit să curețe sudul Georgiei de populația musulmană pentru eventualitatea unui război cu Turcia învecinată. Oficial, istoriografia sovietică a justificat deportările din perioada războiului prin colaborarea celor ce aveau să fie exilați cu forțele de ocupație germane din peninsula Crimeea și din Caucaz în anii 1941-42. Deportați în operațiuni efectuate de NKVD, poliția secretă stalinistă, au fost circa 1,5 milioane de oameni de cele mai variate naționalități: tătari din Crimeea, ceceni, inguși, calmâci, balchiri, greci, armeni, curzi, meșcheți, trimiși toți în Asia Centrală sau în Siberia. Germani, letoni, lituani, estoni și finlandezi fuseseră deja deportați la începutul ostilităților. Cum își amintește Baratashvili? Iarna anului 1944-45 a fost deosebit de grea. Numeroși oameni au murit de foame și de frig. Au murit și mulți copii pe care mamele nu mai erau capabile să-i hrănească. Un alt martor, Mustafa Yaimiliev, declara unui corespondent al Europei Libere: au fost deportați și circa 380.000 de tătari din Crimeea. Cifra nu include pe cei aproximativ 50.000 de soldați deportați mai târziu la întoarcerea lor de pe front. Mulți au murit pe front, iar toți cei care au supraviețuit au fost deportați. Dar dacă se ia ca bază cifra de 380.000, putem spune că și-au pierdut viața în deportări între 150.000 și 170.000 de tătari din Crimeea. Și asta numai în primii doi ani de exil. După destalinizare, în 1956, multora li s-a permis să se întoarcă în locurile natale, dar proprietățile lor fusese redate reprezentanților altor grupuri etnice, aduse să populeze ariile din care au avut loc deportările. Meșcheții, care au trebuit să îndure un al doilea exil, urmarea unor ciocniri interetnice în Uzbekistan la sfârșitul anilor 80, nu li s-a permis nici încă astăzi să revină în Georgia și rămân răspândiți pe teritoriu a mai multe foste republici sovietice. Circa 150.000 de tătari din Crimeea trăiesc încă în Asia Centrală, în primul rând în Uzbekistan, iar fostul președinte al Ucrainei, Leonid Kuchma, a opus vetoul unei legi de restituire, fie și a beneficiilor lor sociale.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat o relatare a corespondentului Europei Libere, Jean-Christophe Peuch. În memoria victimelor lagărilor de exterminare naziste, circa 20.000 de persoane au participat astăzi la Marșul Supraviețuitorilor, numit și Marșul Durerii, prin fostul lagăr Auschwitz-Birkenau, unde au fost uciși aproape 1 milion de evrei. Printre cei prezenți a numărat premierul israelian Ariel Sharon, însoțit de 20 de supraviețuitori care trăiesc acum în Israel, precum și de premierii Ungariei și Poloniei. Premierul Ariel Sharon a declarat că acest marș comemorează victimele, dar amintește și ucigașii. La Ierusalim, israelienii și-au oprit toate activitățile în restimpul în care o sirenă marca ziua amintirii Holocaustului. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. România va acorda asistență juridică Republicii Moldova în vederea perfecționării legislației din această țară, a informat astăzi biroul de presă al Consiliului Superior al Magistraturii. Acest aspect a fost discutat în cadrul vizitei de lucru efectuată cu o zi în urmă în România de o delegație a Procuraturii Generale din Republica Moldova. Principala tema a discuțiilor a fost analizarea metodelor de eficientizare a justiției. Oficialii de la Chișinău solicitând reprezentanților CSM material documentar pentru perfecționarea legislației din Republica Moldova. La rândul său, președintele Consiliului Superior al Magistraturii din România, Dan Lupașcu, a prezentat stadiul punerii în practică a legislației privind reforma sistemului judiciar, precum și problemele cu care Consiliul se confruntă în acest proces. Presa din România este dominată însă astăzi de problemele alegerilor anticipate și de evoluțiile din cadrul guvernului. Tania Radu.
După discuțiile de ieri dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, problema alegerilor anticipate a rămas, cum se spune, în coadă de pește. Potrivit cotidianului România Liberă, partidele din coaliția de guvernare continuă să fie indecise. Doar umaniștii resping în mod hotărât un nou scrutin care i-ar lăsa poate în afara Parlamentului, nu doar a guvernării. Mai acută pare să fie chestiunea restructurării guvernului. Ea ar putea micșora numărul de portofolii de la 25 la 16 și ar reduce drastic numărul agențiilor guvernamentale. Însă, scrie România Liberă, supunerea la votul Parlamentului a unor modificări radicale în structura guvernului este riscantă, unele partide politice nevăzând cu ochi buni diminuarea feliei de care se vor ocupa. Iar adevărul este mai tranșant în legătură cu anticipatele. Traian Băsescu nu are sprijin pentru anticipate. Grupa JUS sintetizează pozițiile principalelor formațiuni politice, iar însumarea sugerează mai degrabă un refuz pentru un nou scrutin. La evoluțiile din principala formațiune de opoziție, Partidul Social Democrat, este atent cotidianul România Liberă. Un articol comentează panica noilor lideri pesediști, Năstase Joană și Mitrea, în condițiile în care Ion Iliescu refuză să coopereze cu ei, izolându-se împreună cu grupul său de susținători din Senat. Iliescu se izolează și croșetează fără să știm noi, afirmă președintele executiv Adrian Năstase, citat de România Liberă. Adevărul se ocupă pe larg și de Partidul Democrat și de intenția acestei formațiuni de a trece de la doctrina social-democrată la cea creștin-democrată. Motivul este pomenit de Corina Drăgotescu în editorial și se referă la aderarea ulterioară a PD la Partidul Popular European. Viața a demonstrat că cine apucă un loc în forurile europene are apoi un ascendent în fața altor contracandidați, am citat. După cum se știe, PD a fost cel din tâi partid românesc acceptat cu dreptul deplin în Internaționala Socialistă, iar PSD a avut mult de luptat pentru a obține această implicare. Un alt posibil viraj doctrinar este consemnat de cotidianul Ziua. Umaniștii se transformă în conservatori. Decizia ar urma să fie luată la Congresul Extraordinar al PUR de la sfârșitul săptămânii. Ziarul citează surse din partidul condus de Dan Voiculescu și observă că, cităm, orientarea pur pe scena politică nu a fost niciodată bine conturată, pendulând între centrul stânga și centrul dreapta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite efectuează o vizită în aceste zile ministrul de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu. Lucian Ștefănescu l-a rugat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, să ne spună câte ceva despre programul acestei călători.
Organizarea de vizite de demnitari este, nu de azi, de ieri, o specialitate a ambasadei României la Washington și programul domnului Ungureanu o reconfirmă. Cu puțin timp în urmă, președintele Băsescu se întâlnea aici la Washington cu vârfurii de administrații și congresului într-o călătorie scurtă și marcată de spiritul pragmatic al șefului statului. În acea împrejurare, gustul diplomaților români pentru barocul călătoriilor în străinătate, care clădesc cariere diplomatice acasă, nu și-a găsit pe deplin exprimarea și vizita de acum bine să corecteze această posibilă frustrare, deși e și ea una relativ scurtă.
Ce fel de întâlnire are în program domnul Ungureanu?
Ministrul român de externe se întâlnește cu șefa diplomației americane, Condoleezza Rice, și cu consilierul pentru securitate națională, Stephen Hadley, dar se va vedea și cu echipa de ieri a Departamentului de Stat, adică Colin Powell, și chiar cu cea de alaltă ieri, adică Madeleine Albright. Figurează în program și întâlniri la Congres cu președintele subcomitetului pentru Europa din cadrul Comisiei de Relații Externe a Senatului, George Allen, cu președintele Camerei Reprezentanților, Dennis Hastert, ambii republicani, dar și cu deputatul democrat de California, Tom Lantos.
Un membru al Congresului care de-a lungul anilor a fost și e în continuare preocupat de diverse chestiuni legate de România, în special de drepturile minorităților și alte aspecte ale drepturilor omului.
Așa este. De pe lista întâlnirilor la Congres, lista oficială cel puțin, lipsesc din nou deputați cum ar fi Frank Ulf sau Christopher Smith, cărora probabil orice demnitar al unui regim democratic nou ales la București are motive să le exprime gratitudinea pentru rolul jucat de-a lungul anilor, încă din timpul regimului Ceaușescu, în promovarea democrației în România. Un rol pe care cei doi membri ai Congresului și nu numai ei au continuat să-l joace și după 1989 și poate de aceea nu au figurat atât cât ar fi trebuit între cei preferențial incluși de ambasada României în programele oaspeților din țară. Dar pentru orice șef al diplomației române, rolul celor doi congresmeni, ca și rolul altor personalități americane și român-americane, nu ar trebui să fie un secret.
Ce alte tipuri de întâlniri mai figurează în program?
Ministrul român de externe va rosti două alocuțiuni, una la dineul anual al organizației Comitetul Evreilor Americani și o alta vineri la Institutul Wilson, unde domnul Ungureanu va vorbi despre integrarea României în Uniunea Europeană și întărirea parteneriatului cu Statele Unite. Ministrul are și întâlniri cu presa, cu colectivul editorial de la Washington Times și un mic dejun cu presa americană. El se va întreține și cu reprezentanții mediilor academice, precum și cu directorul Bibliotecii Congresului, domnul Ungureanu având, după cum bine se știe, și o solidă carieră universitară. Lipsesc din programul washingtonian întâlniri economice, un domeniu care ar trebui propulsat pe agenda prezențelor românești în America, pentru că merită să devină o componentă importantă a parteneriatului strategic. Amvergura acestei vizite subliniază fără îndoială statutul României de aliat al Statelor Unite, iar reafirmarea și concretizarea acestei calități sunt obiectivele ministrului român.
De la Washington a fost Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Femeile din Republica Moldova, chiar dacă sunt la fel de instruite ca și bărbații, primesc salarii cu aproximativ 30% mai mici. Este o realitate confirmată cu regularitate de rapoartele statistice. Ca să demonstreze că pot pretinde o funcție, ele trebuie să depună un efort triplu în comparație cu bărbații. Iată de ce doar foarte puține își încearcă puterile în domenii considerate tipic bărbătești, business sau politică. Doar 10% dintre femeile de la noi practică antreprenoriatul. În Parlament, dintre cei 101 deputați, numai 21 sunt femei. În guvern, două doamne dețin portofolii de miniștri. De ce femeile ajung mult mai greu la putere decât bărbații? Și care a fost lecția ultimei campanii electorale în materie de șanse egale? La aceste întrebări au încercat să răspundă participantele unei conferințe organizate de Institutul Republican Internațional. Parlamentara Adriana Chiriac face parte din fracțiunea Partidului Popular Creștin Democrat, grup în care femeile constituie exact o jumătate.
Dacă chiar femeile au obținut mandate în Parlament sau au obținut posturi de conducere în guvern sau organizații, întreprinderi, aceasta nici pe departe nu înseamnă că problemele femeilor vor fi rezolvate sau interesele lor vor fi puse în capul mesei și colegii lor bărbați le vor lua întâi de toate în calcul. Există multe obstacole atunci când este vorba de luare de decizii, pentru că totuși marea majoritate sunt bărbați și în Parlament și în guvern și peste tot.
Parlamentara Vitalia Pavlicenko, reprezentantă Alianței Moldova Noastră, consideră că problemele femeilor nu le pot soluționa doar femeile. Iată de ce este nevoie de un parteneriat durabil cu bărbații.
La toate conferințele de acest gen îmi exprim regretul pentru lipsa bărbaților. Mi-amintesc o asemenea întâlnire în ajunul alegerilor cu participarea bărbaților, liderilor partidelor noastre. Întâlnire la care am spus conducerilor masculine ale partidelor noastre lucruri pe care fiecare femeie le crede, le gândește, dar nu întotdeauna are curajul să le spună.
Reprezentanta Partidului Democrat în Parlament, Valentina Buliga, afirmă că în mare parte ultima campanie electorală a fost realizată de femei și iată de ce.
În toate raioanele unde femei au fost responsabile de activitatea și organizarea activității staff-urilor raionale, vreau să vă spun cu toată certitudinea că lucrurile au mers mult mai bine. Femeile au fost acelea care au știut să organizeze aceste activități, au știut să apere staff-urile raionale poate de unele disensiuni care se simțeau aici la centru și de aceea și rezultatele au fost poate mai bune decât în unele raioane unde au fost responsabili bărbații.
Ala Mândecanu, cunoscută pentru implicarea în diverse activități de promovare a șanselor egale dintre femei și bărbați, consideră că problemele mari ale statului se rezolvă fără concursul femeilor, chiar dacă în ultimii ani femeile implicate în politică au înregistrat mai multe succese.
Nu vin cu critici. Am avut în 93,8% de femei în Parlament, am avut în 1994 5, în 98 9, 2001 până la urmă au rămas 16, au venit mai multe până la sfârșitul legislaturii și acum sunt 21, deci procentul crește. Sper că în viitoarele alegeri vom avea deja cota cea minimă de 30%, după care am putea vorbi că femeile reprezintă o forță. Deocamdată ele nu sunt o forță, dar este un proces pozitiv pe care trebuie să-l apreciem, să-l susținem și să-l dezvoltăm.
În opinia lui Michael Ghetto, director de programe pentru Moldova la Institutul Republican Internațional, statutul femeilor în Republica Moldova se îmbunătățește cu fiecare an.
Well, I think that it's improving. I think it's getting better.
Cred că oamenii realizează tot mai mult că experiența femeilor este valoroasă în elaborarea politicilor de stat. În Parlamentul actual sunt mai multe femei decât în cele precedente, ceea ce reflectă interesul crescând pentru participarea femeilor în viața politică. Studiile noastre arată că tot mai mulți moldoveni și-ar dori femei în funcții de decizie. Statutul lor se îmbunătățește.
So I think it's improving.
Și totuși, mai multe sondaje realizate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că societatea moldoveană nu promovează activ egalitatea dintre femei și bărbați. Aproape 80% dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că bărbații se pot afirma mai ușor ca lideri decât femeile, iar aproximativ 42% susțin că în Republica Moldova nu există egalitate între femei și bărbați. Asta în condițiile în care mai multe studii ale ONU constată că participarea femeilor în viața publică este o garanție a bunăstării și a echilibrului social. Mai nou, femeile pun speranță în opțiunea pro-europeană a Chișinăului, care i-ar putea obliga pe bărbați să le facă loc măcar de ochii lumii occidentale. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Vacanța de Paște le-a adus beneficii comercianților, care spun că în această perioadă vânzările zilnice atind cote maxime. Potrivit experților, Republica Moldova continuă să rămână deocamdată o piață departe de a fi în stare de saturație. Ei spun că acest lucru îl confirmă și dublarea deficitului comercial al țării în primele luni ale anului curent, în comparație cu perioada respectivă a anului trecut. Vitalie Dogaru relatează.
Moldovenii consumă mai mult decât sunt în stare să producă. Aceasta ar însemna într-o tălmăcire simplistă noțiunea deficit al balanței comerciale. Potrivit experților, creșterea continuă a consumului, bazat mai mult pe mărfurile de export, este provocată în măsură decisivă de banii trimiși acasă de către moldovenii plecați peste hotare. Analistul economic Eugen Hristev susține că acest fenomen este deocamdată avantajos Republicii Moldova.
În primul rând, dacă aceste importuri duc la creșterea economică, chiar fi ea și bazată pe consum, deci asta putem doar să o salutăm. Știm bine că fluxul ăsta de bani care vine de la gastarbeiterii moldoveni de peste hotare contribuie la aceasta. Deci, stopând artificial importul, noi pur și simplu reținem creșterea internă.
Hristev este de părere că pe termen lung, creșterea continuă a importurilor poate transforma Republica Moldova într-un consumator dependent de banii veniți de peste hotare. Analistul economic Vlad Bercu spune că importurile îi avantajează mai mult pe consumatorii locali, care au posibilitate să aleagă între o varietate mai mare de mărfuri. Pe producătorii autohtoni însă îi pune în fața unei concurențe acerbe, de multe ori neloiale. Și asta pentru că patronii locali, spune analistul Vlad Bercu, nu au resurse suficiente pentru dezvoltare.
De la exporturi noi am primit bani în țară. Ar fi susținut prin acești bani producția autohtonă. S-ar contribui astfel la dezvoltare.
Aceste concluzii sunt probate și de datele statistice care arată că dinamica exporturilor este de câteva ori mai mică în comparație cu cea a importurilor. Cel mai mare deficit comercial a fost înregistrat cu Ucraina, care rămâne în continuare unul din principalii parteneri comerciali ai Moldovei, Eugen Hristev.
Ne-am propus deschiderea și liberalizarea comerțului cu Ucraina. Noi am ratificat primii acorduri de comerț liber, acum fiind în așteptarea celuiași pas din partea Radei Ucrainene. Pot adăuga doar că ucrainenii au reușit să armonizeze mai multe standarde decât le-am făcut noi. Ei merg mult mai accelerat decât o facem noi. Poate că și asta este o mică explicație de ce produsele lor au devenit ceva mai competitive.
În situația creată, experții menționează că reducerea deficitului comercial poate fi realizată doar pe termen lung, deoarece este nevoie de mai multe etape și acțiuni pentru redresarea situației. Vlad Bercu.
Este o chestie care depinde și de guvern, dar și de producător. Stimularea fabricării unor mărfuri și produse care ar substitui aceste importuri, adică acordarea unor facilități, creditarea în niște condiții mai bune a producătorilor pentru a produce niște mărfuri care ar substitui aceste importuri.
Vlad Bercu, încheind relatarea lui Vitalie Dogaru de la Chișinău.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine ne oferă amănunte despre ședința convocată de președintele Voronin, la care au participat președintele Parlamentului Marian Lupu și prim-ministru Vasile Tarlev, și la care s-a discutat despre accesul populației la medicamentele de calitate. Aflăm că, citez, piața farmaceutică a fost supusă unei analize serioase, constatându-se prezența medicamentelor contrafăcute, nerespectarea termenelor de comercializare și comercializarea preparatelor farmaceutice neînregistrate în Moldova, citat încheiat. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Editorialul lui Viorel Mihail, Nimeni nu vroia să moară, se referă la aniversarea sfârșitului celui de-al doilea război mondial, celebrată în diferite țări în fel și chip și interpretată în fel și chip. Autorul propune o privire general umană asupra acestui eveniment. Nimeni nu vroia să moară, toți luptau pentru că așa era epoca. Viorel Mihail ajunge la concluzia că planul de federalizare a lui Iușcenco, care inițial a fost cam criticat de experți și analiști de pe la noi, are totuși o surginte americană și presupune că în curând acelorași persoane o să înceapă să le placă.
În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru e preocupat de diferențele esențiale dintre PPCD și PCRM. Partidul lui Iurie Roșca a fost deseori comparat cu partidul lui Vladimir Voronin, scrie Nicolae Negru. În editorialul său din Timpul de Dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase scrie că, citez, există un punct de vedere devenit comun. Nu avem o presă liberă, nu există ziare independente. Problema însă trebuie pusă și altfel. Dar avem noi un cititor liber? Liber în sensul de independent în gândire, neîndoctrinat, cu adevărat democrat, dornic de informație obiectivă, se întreabă ziaristul de la Timpul de Dimineață. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează totuși Unirea. Tot în Flux citiți un interviu cu Constantin Kosachov, președintele Delegației Federației Ruse la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Președintele Voronin a trasat destul de tranșant o linie de separare a Republicii Moldova de Rusia și de apropiere maximă a ei de Occident. Am fost corect și rezervați când a fost vorba de soluționarea conflictului transnistrian. Niciodată n-am pus la îndoială integritatea teritorială a Moldovei. Încercarea COSAC era o încercare reală a Rusiei de a găsi soluția capabilă de a satisface toate părțile implicate în acest conflict înghețat, constată Kosachov. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, Oana Serafin vă spune pe mâine, aici Radio Europa Liberă.